ja, piemēram, tiek izmantota tāda tradīcija kā lēkšana pār ugunskuru, kas, protams, ir bīstama nodarbe, tad vajadzētu atcerēties, ka plandoši sintētiski bruņķi diez vai būs piemērotākais aksesuārs šajā nodarbē. Mūsu senčiem bija no dabīgiem materiāliem gatavots apģērbs, līdz ar to viņiem šī nodarbe bija mazliet drošāka, bet jebkurā gadījumā izvērtējiet savus spēkus. Un arī tiem cilvēkiem, kas izvēlēsies seno tradīciju, tātad šo uguns mucu celšanu, tātad viņiem arī jāparūpējās gan par pareizu šo mucu aizdedzināšanu, gan arī labu kurināmo materiālu, kas attiecīgi mucās tiks ievietota, lai neapdraudētu sevi.